fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Kotomantereemme Eurooppa on tullut tällä viikolla tietoiseksi siitä, että kuvat ja uutiset maailman sodista ovat totta. Ne koskevat oikeita ihmisiä. Unkarissa Budapestin rautatieasema on muuttunut turvapaikanhakijoiden leiriksi.
Tietoiseksi tuleminen synnyttää tuskastumista. Sietämättömät ja järkyttävät uutiset Euroopan rajoilta ovat saaneet yhä useamman kysymään, että mitä voi tehdä ja miten voin auttaa, mutta osalle tuskastuminen toimii pelon herättäjänä. Puheet ja asenteet kovenevat.
Mistä kova puhe nousee? Sitä pohditaan tänään Horisontissa. Minä olen Johannes Iäs.
Ja minä olen Ville Talola. Tänään Horisontissa ei olla aiheesta hilpeimpien äärellä lainkaan. Vuoden uutiskuva, tai oikeastaan kuvasarja, on otettu tällä viikolla. Sen voi sanoa jo nyt, vaikka tällaista kilpaa ei ole vielä sen voittaja julistettu. Muodollinen valinta tehdään myöhemmin. Tässä kuvassa on pieni poika turkkilaisella rantahiekalla menehtyneenä, hukkuneena, ja turkkilainen santarmi kantaa hänet siitä siinä kuvassa sylissään pois.
Niin, turvapaikkakriisi herättää ennennäkemätöntä sympatiaa, mutta myös aivan päinvastaisia ajatuksia. Puhumme tänään kovasta puheesta, vihapuheesta, törkypuheesta yleisesti ja näihin tapahtumiin liittyen.
Me oltaisiin ehkä puhuttu vähän enemmän nimenomaan tästä vihapuheen anatomiasta, mutta tällä viikolla emme voi ohittaa tätä puheenaihetta, mistä koko muu maapallokin puhuu. Tervetuloa studioon Helsingin piispa Ire Askola.
Kiitos, Ville.
Ja tervetuloa professori Jukka Kemppinen.
Kiitos.
Te molemmat liitytte tähän vihapuhetematiikkaan. Irja, sinun saamaasi vihaposti on tutkittu nyt pro gradu opinnäytetyössä. Jukka, sinä teit tutkintapyynnön poliisille oman blogikirjoituksesi yhteydessä tapahtuneesta kirjoittelusta.
Irja, mitä varten luovutit tämän vihapuhemateriaalin tutkimuskäyttöön?
Kyllä mä sitä hetken mietin, mutta mä itse ajattelen, että julkisesti julkiselle henkilölle lähetetty posti, jos tutkijat haluavat sitä käyttää ymmärtääkseen elämää ja auttaakseen meitä ymmärtämään joitakin ilmiöitä, niin minusta tämmöisen pyyntöön suostuminen on, se kuuluu niin kuin akateemiseen vapauteen ja sitten se kuuluu niin kuin julkisen henkilön ikään kuin vuorovaikutuskykyyn yliopistomaailman kanssa. Tietenkin omassa virassani tiedän sen, että sieluhoitokeskustelut ja niihin liittyvät dokumentit on salattuja ja luottamuksellisia, mutta tässä oli ihan eri materiaalista kysymys ja niitä oli yli 1000 kappaletta.
Tuleeko sitä vihapostia yhä paljon ja tottuuko siihen koskaan?
Ei totu, enkä minä haluakaan tottua. Mä ajattelen, että piispan yksi oleellinen työväline on herkkyys. Ja ei silloin voi olla niin kuin herkkä valikoiden, vaan herkkyys on tämmöinen kokonaisvaltainen asia. Ei siihen totu, mutta siinä pitää kehittää semmoista ammatillisuutta, että esimerkiksi ei oman väsymyksensä keskellä koe vihapostiksi semmoista, mikä on ihan joko asiallista kritiikkiä tai vähän nyt ehkä asiattamankin tunnevyöryn sisällä olevaa kritiikkiä, joka tarkoittaa, että henkilö on eri mieltä minun kanssani. Minun kanssani saa olla eri mieltä, mutta kyllä ne vihapostin ja törkypostin rajat, niin paljon sitä postia tulee, että ne alkaa kyllä vähän itsellekin hahmottua.
Jukka Kemppinen, voit kommentoida tietenkin tätä Irja Askolan päätöstä tuottaa tämä materiaali ihan tämmöiseen akateemiseen käyttöön, mutta sä itse teit oman blogikirjoituksen, kuten sanottua, siihen sen kommenteista tutkintapyynnön. Mitä sulla oli mielessä silloin, kun sä halusit tämän asian saattaa tutkittavaksi, viranomaisten tutkittavaksi?
Kukaan muu ei ole hoksannut kysyä juuri tuota.
Ja vastaus on?
Vastaanko rehellisesti vai epärehellisesti?
No, se on oman tunnon mukaan. Rehellinen on tietenkin aina hienoa.
Vastaan sitten rehellisesti, että tilanteen kärjistyminen ja verkkokeskustelun nopea muuttuminen on tietenkin kaikille johtua. Minulla oli arvaus tärkeästä ilmiöstä, joka on pahankin kirjoittelun takana. Ja lähdin testaamaan sitä ja mielestäni kahdessa päivässä kävi ilmi, että arvaukseni oli oikea. Mun arvaukseni on se, että nämä jopa lainvastaiset uhkauksia sisältävät viestit, sähköpostit ja blogin kommentit, että niiden pohjalla oleva tunne on kirjoittajan pelko. Ne ovat pelkääviä, pelästyneitä ihmisiä. Ja oma ajatukseni on se, että haluan löytää sen mekanismin ja en päässyt irti siitä näkökuvasta, että pieni koira, joka pelkää huoneeseen tulijaa, se murisee ja näyttää hampaitaan, haukkuu kimeästi. Eli jokseenkin päinvastainen selitys on tapana ajatella, että nämä ihmiset pitäisi vaientaa. He käyttäytyvät huonosti, sehän pitää paikkansa, he käyttäytyvät erittäin huonosti lainvastaisesti. Mutta jotta pääsisimme eteenpäin, niin täytyy yrittää ymmärtää, mistä on kysymys.
Mutta miten nämä ihmiset sitten, kun nyt sanotaan, että jos minulle sanottaisiin, että kuule sinä pelkäät, niin miten tämmöiseen viestiin sitten niin kuin suhtaudutaan? Te olette pelkureita, onko se se viesti?
Ei se näytä olleen. Olen nyt monta kertaa uudelleen sivunut näitä asioita ja saanut arvokasta tietoa. Mun blogini taitaa olla aika suuri lukijamäärältään.
Näin se on, yksi suurimpia.
Niin nyt mulla on mustaa valkoisella siitä, että on trollitehdas. Lisäksi näyttää olevan jotakin kotimaisia järjestäneitä ryhmiä, joilla on niin kuin poliitikot sanovat agenda.
Tässä herää, niin sano Irja Vaanen.
Niin, Ville, mulle tuli vaan tästä Johanneksen kysymyksestä mieleen se, että vaikka ymmärrän ton Jukan tuoman analyysin, ja sulla on siitäkin tutkittua tietoa, mutta mä ajattelen, että ihminen ei varmaan halua tulla määritellyksi ulkoa päin, että no, sinä tässä vaan lähetät törkypostia Askolalle, kun sä oot pelokas muutosten edessä. Niin mä katson, että minulla ei olisi oikeutta sanoa toiselle ihmiselle oman niin kuin elämäni sisältä tulevaa ulkopuolista määrittelyä hänelle. Mä ajattelin, että se ei vie eteenpäin sitä asiaa, koska enempi itse ajattelen, että pitäisi niin kuin antaa sen ihmisen itse kertoa, että mitä sä nyt ihan oikeasti haluat sanoa. Että ootko sä ihan mun kanssa vaan eri mieltä, just fine, vai haluat sä oikeasti niin kuin kertoa jotakin ihan muuta, jota sä et laita siihen postiin. Eli ihmisen tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi, eikä ulkopuolelta määritellyksi, on niin suuri, että ehkä tämä niin kuin auttaisi meitä eteenpäin.
Miten tarkka tämä vihapuheen määrittää, miten toimiva on määritelmä vihapuheesta? Siinä jotenkin kuitenkin kuuluu semmoinen törkypuhe, joka on ihan semmoista primitiivisolvausta tai jotakin alatyylistä tekstiä. Sitten vihapuheessa voisi jotenkin olla semmoinenkin taso, että ihminen näennäisesti niin kuin asia-argumentoiden tuomitsee toisen ihmisen jotenkin aika ja toisen ihmisen hänen persoonansa tai hänen ajatuksensa hyvin jyrkin sanoen. Onko tämä riittävän tarkkaan ikään kuin määritelty, että mistä me puhutaan ylipäätään, kun me puhutaan vihapuheesta? Mitä te koette, Jukka Kemppinen?
Kyllä se on. Se viittasit kahteen ilmiöryhmään. Ensin mainittu henkilökohtainen solvaaminen, silmille tuleminen on hoidettu kunnianloukkaussäännöksellä, mistä hän harvoin onneksi käytetään. Jälkimmäinen on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen suoraan nojautuva kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja siinä tyypillisesti hieman koukeroisella tekstillä on määrätty aika ankarasti rangaistavaksi sellainen tahallinen menettely, jossa pyritään vahingoittamaan tai syrjimään ihmistä sellaisen asian takia, jolle tämä ihminen itse ei mitään mahda. Klassinen esimerkki on esimerkiksi juutalaisuus, mutta se voisi olla myöskin kristillisyys,
naiseus,
vähemmistö, ateismi.
Niin.
Vihapuhe ei sinänsä taida olla niin kuin juridinen tai rikoslaissa
mainittu on termi. Vihapuhe on sellainen käsikirjaotsikko, siis se tekonimike, joka lukee rikoslaissa, on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, ja se on, kulkaa samassa luvussa, joka alkaa teoilla joukkotuhonta ja kansanmurha.
Että ihan semmoisessa raskaassa seurassa, siis kyllä, toisin sanoen. Tähän väliin meille tulee puhelimitse Vietnamista käsin Aki Kekkonen, joka on tämän ProGradu-työn laatija, jossa tätä Irja Askolan vastaanottamaa vihapuhetta on tutkittu, ja silloin se keissi oli sellainen 2 vuotta sitten, 2013, Suomen lähetysseura lähetti lähetystyöhön ihmisiä, ja siinä joukossa, joka lähti, niin oli yksi miespari, ja siinä tämän koko joukon siunasi tämän miesparin siinä mukana, ja siitäpä sitten poru seurasi. Aki Kekkonen kertoo seuraavaksi, että miltä tuntui lukea ja tutkia tätä Irja Askolan saamaa palautetta. Tässä on Aki Kekkonen.
No, siellä oli hyvin rankkaa tekstiä, ja se oli semmoinen yllättävä, että kuinka kovaa tekstiä ihmiset pystyy tuottamaan ja sanomaan sen ihan suoraan. Ja sitten toisaalta siellä oli myös semmoisia tekstejä, jotka vaati useamman kerran lukemisen, ja että sieltä rivien välistä pystyy lukemaan, millainen ajatusmaailma sillä kirjoittajalla on. Ja vaikka se tuli sieltä piilotetusti tavallaan esiin, niin sekin oli aika rankkaa sitten, vaikka se oli tuotu esiin toisella tavalla.
Oikeastaan kiinnostaisi kysyä sellainen, että miltä se tuntui lukea tätä kokonaisuutta?
Toki piti yrittää ajatella, että ne ei ole mulle kohdistettu ja sillä tavalla suhtautua niihin neutraalisti, mutta totta kai kyllä osa niistä sitten herätti myös henkilökohtaisia tunteita. Jotkut jopa oli huvittavia lukea, että mihin ihmisen mielikuvitus pystyy. Mutta sitten se huvittinen kyllä aika nopeasti muuttuu tämmöiseksi huoleksi ja ahdistukseksi, jopa peloksi, että mihin tämä kaikki saattaa johtaa, kun vihapuhe kuitenkin on jotenkin itseään ruokkiva kehä. Se luo pelon ilmapiiriä, ja pelon ilmapiiri taas luo lisää vihapuhetta, ja sitten lopulta saattaa ehkä johtaa jopa tällaiseen vihatekoon. Siinä mielessä niin kuin tällainen huoli ja pelko on jopa aiheellista.
Niin, ajatuksia tästä.
Helppo sanoa, tuolla lämpiön puolella varoitin toisia sortumasta termien määrittelyyn. Ja sen kunniaksi huomautan nyt, että viha ja suuttumus ovat kovin eri asioita. Minun korvaani viha on tunnetila, ryssäviha. Eräiden tutkijoiden mukaan on vallinnut joidenkin ihmisten, joidenkin sukujen piirissä vuosikymmeniä. Suuttumus on profeetan tunne. Indignaatio. Ja toisin kuin äsken kuulussa, olen itse ollut tälläkin viikolla mairiteltu ylpeä siitä, että olen päätynyt vihan kohteeksi ja suuttumuksen kohteeksi, koska molemmilla voi olla se vaikutus, että ne polttavat puhdistavana liekkinä. Se viha saattaa osua juuri arkaan kohtaan ja herättää kysymyksen, miksi tämä kohta on arka.
Kyllä tietysti ihmisen pitää itseltäänkin kysyä, että sillä vihalla, tietysti myös itkulla ja monella muullakin tunnetilalla, niin sillähän on joku vahva viesti, joku tärkeä viesti, jonka sen ihmisen pitäisi niin kuin tietoisella tasolla kuulla. Mutta sitten minusta on niin kuin eri asiat, onko se sen oman suuttumuksen, oman vihan kuulemista, niin siitä on musta aika kuitenkin, aika iso loikka tulee siihen, jolloin sen oman vihansa sylkee tai oksentaa herjaten niin kuin toisen ihmisen olemukseen tai vakaumukseen niin kuin liittyen. Ja nyt kun tästä vihapuheesta niin paljon puhutaan, niin mä toivoisin, että me yhdessä kansakuntana ja kansalaisina ja kristittyinä eri uskontojen edustajina ruvettaisiin niin kuin selkeämmin niin kuin analysoimaan sitä, että kyllähän puhutaan myös pyhästä vihasta, joka vie tekemään niin kuin hyviäkin tekoja, että jonkinlainen vääryys satuttaa niin syvältä. Mutta nyt tässä monimutkaisessa maailmassa, niin se mikä on toisen oikea, onkin yksi kaksi toisen väärä. Ja tämä monimutkaisuus tekee niin kuin minusta myöskin hyvin neuvottomaksi. Ja tämä pelon ilmapiiri on jotenkin nyt niin lähellä. Paljon mä oon myös kyllä miettinyt nyt sitä sekä tämän omaan itseeni liittyvän tutkimuksen jälkeen ja siihen liittyvien palautteiden jälkeen, että onko se vihapuhe lisääntynyt ihan oikeasti? Onko se nyt joku tämmöinen meidän uuteen suomalaisuuteen liittyvä tämmöinen sananvapausgenre tai pelokkuusgenre-ilmaus? Vai kuulemmeko me, näemmekö me sen nyt jotenkin uudella tavalla voimakkaammin, vaikkapa sosiaalisen median kautta? Koska eihän nyt meidän suomalaisessa historiassa, emme nyt niitä maailman ystävällisimpiä ihmisiä ole ennenkään toisillemme olleet. Ja kaikenlaisia tikarien heittoja selkään sanallisesti tai semmoista syvää kylmyyden mykkyyttä, toisenlaisuuden torjumista, mini- ja anoppisuhteissa, karjalaisevakkojen suhteissa. Et mun kysymys on nyt se, että mikä on tämä niinku tää suhteellisuuden tajun horisontti? Ja jotenkin se eipäs juupas, että nyt vihapuhetta on liikaa ja nyt se on niin kuin loputtava ja itsekin on siihen retoriikkaan syyllistynyt. Mutta nyt pitäisi jotenkin kysyä, että so what, että mistä on kysymys?
Tässähän tulee, siis me eletään, siis turvapaikanhakijoita tulee enemmän kuin
pitkien aikaa. Niin mennään tähän teemaan pikkuhiljaa, mistä koko
mehän eletään poikkeuksellista aikaa, että sehän on tietyssä mielessä selvää, että ihmiset reagoivat, että pitäisikö tässä myös niin kuin tavallaan jossain määrin odottaa ja antaa aikaa ennen kuin löytyy sitten joku yhteinen tahtotila, miten toimia ja jota kohti kulkea.
Ehkä tämä tiedonvälityksen nopeus ja näkyvyys luo harhan. Silloin kun minä synnyin 2 viikkoa sen jälkeen, 2 kuukautta sen jälkeen, Saksan maanteillä oli 20 miljoonaa saksalaista pakolaista ja lisäksi pakkotyöstä vapautetut ulkomaalaiset ja koko muu maailma vihasi niitä saksalaisia syvästi, peruuttamattomasti ja valitettavasti minun on sanottava perustellusti. Siis sen jälkeen, mitä Saksan armeija ja saksalaiset siviilit olivat tehneet juutalaisille, slaaveille ja muille. Silloin kun minä synnyin, 20 miljoonaa dislocated persons, siis asutonta henkilöä, kulki edestakaisin täysin raunioituneessa Euroopassa. Ja viha ja kurjuus huusivat taivaaseen. Niin olisikohan tässä meidän puheenaiheessamme kuitenkin tämmöinen kertaluokkavirhe?
Perspektiivivirhe ainakin voisi olla.
Mutta silti tietysti siis jokainen ihminen katsoo niin kuin Budapestin asemalta valokuvia tai Ville viittasi siihen Turkin rannikolla löydettyyn pieneen vauvaan, niin nyt juuri kaikki kuitenkin nämä meidän eurooppalaiset instituutiot ja rahavarat ja kaikki tämä, niin aikaa me tarvitsemme, mutta ei semmoista passiivista aikaa. Että kyllä meidän täytyy nyt myös yhdessä kohdata se inhimillinen hätä. Ei olla naiveja, ei olla kyynisiä, vaan ajatella, että tämä on nyt tämänhetkisten päättäjien ja meidän tämänhetkistä aikuiselämää elävien ihmisten ratkaistavaksi annettu tehtävä. Ja se ei ole helppo tehtävä, mutta se on tehtävä. Kyllä meidän kansakunnalla on ollut vaikeampiakin tehtäviä.
Tällä viikolla, mä luulen, että me ollaan kaikki samaa mieltä. On tapahtunut jotakin sellaista, että tämä on tullut tämä todellisuus ihan eri lailla ihmisten tietoisuuteen, tämmöisen kollektiivisen tietoisuuteen. Mikä siihen on syynä, että nyt me olemme heränneet siihen, että rajoillamme tapahtuu hirvittävyyksiä? Mikä oli se semmoinen joku asia, joka katkaisi kamelin selkärangan tässä näin, korsi? Jukka Kemppinen.
En tiedä.
Onhan se ainakin tämä meidän avoin uutisvälitys. Ja myös niin kuin mun mielestä esimerkiksi tässä valokuvien, ihmisten kasvojen näyttäminen. Ja sitten myös kyllähän joku Angela Merkelin vahva poliittinen kanta tässä tilanteessa ja sitten taas meidän joidenkin poliitikkojen hyvin toisenlainen kanta. Et mä ajattelen, että myöskin niin kuin kansalaisten tietoisuuteen on tuotu se, että myös poliittisesti tässä joudutaan tekemään arvovalintoja. Ja sehän on myöskin semmoista hämmentävää.
Niin mitä mieltä te olette, miten suomalaiset poliitikot on onnistunut tässä viestinnässä, miten tätä asiaa otettu vastaan? Että toisaalta on se, mistä puhuitte äsken, että on se pelko, ja sitten toisaalta on tämä niin kuin ihmisten ihan käsittämätön ja mittaamaton hätä. Niin sitten kun poliitikkona puhut, niin pitäisikö nämä molemmat osata jotenkin ottaa huomioon siinä?
Mä kiirehtisin vastaamaan, että ihailen nytkin usein vihapuheen kohteeksi joutuvia poliitikkojamme. Asiaa on hoidettu erinomaisen hyvin. Ja kun äskeiseen kysymykseen vastasin, että en tiedä, niin nyt vielä vastaan, mitä luulen.
Poliitikkoja syytetään siitä, että he eivät sano riittävän selvästi. No. Se on niin kuin usein.
Mutta minä toistan, että se mitä tällä viikolla tapahtui, mä luulen, että on edessä selvitys. Ajattelu, filosofia ja kaikki se, mitä kirkko tekee, ovat meidän elinaikanamme keskittyneet kovin paljon hyvyyden edistämiseen ja esiin tuomiseen. Se henkilö, joka on pahasti unohdettu, on paholainen. Ja kun nyt puhutaan vihasta ja siitä, mitä tapahtuu Välimerelle, mä haluaisin palauttaa mieleen, että vihan päivä, dies irae, on kristillisessä perinteessä sama asia kuin tuomiopäivä. Se, mikä on maailmanloppuakin kauhistuttavampi. Silloin tulee esiin tuomari, joka tuo esiin suuren kirjan. Dies irae, dies illa. Unde surgit de favilla. Siis tämä viha, sillä on minusta suunnattoman syvä ulottuvuus, joka nähdäkseni on unohdettu keskustelussa. Se ei ole pelkästään persoonallinen viha, vaan tässä vihanpäivä messun, sielunmessun tekstissä se vertautuu elämän päättymiseen, juuri niin kuin se vertautuu näissä uutiskuvissa.
Tuossa Johanneksen kysymyksessä oli myös se kohta, että pitäisikö poliitikkojen ottaa nämä molemmat ääripäät tai todellisuudet huomioon pelkoja auttamiseen.
Olen muuten huomannut, että piispojen puheessa ne on otettu.
Niin, mä jotenkin ajattelen, että niin piispojen, kirkonjohtajien, poliitikkojen tehtävä, jos silloin kun joudutaan tekemään uudenlaisia päätöksiä tai miettimään uudenlaisia ratkaisuja, niin se ensimmäinen tehtävä on sanottaa sitä todellisuutta.
Ja olisiko se sitä vihan purkamista?
Ja mä todella just ajattelin, että kyllä minä ainakin niin kuin myönnän selvästi sen, että mä olen aika neuvoton, miten me tässä tilanteessa selvitään. Ja mä ymmärrän ihmisiä, joita pelottaa. Mä ymmärrän myös ihmistä, joka aivan toimeentulensa äärirajoilla joutuu miettimään yksinhuoltaja-äitinä, että jätänkö mä verenpainelääkkeen ostamatta, jotta mun lapseni saisi aamulla jogurtin. Niin ei silloin välttämättä jaksa paneutua Välimeren hukkuvaan ihmisen hätään. Mutta sitten meidän on niin kuin johtajina ja arvovaikuttajina sanotettava sitä todellisuutta. Solidaarisuuteen ei voi pakottaa ketään. Sille on tehtävä tila.
Ensi viikolla olen lukenut kalenteria. Piispain kokous kokoontuu. Irja Askola, miten ajattelet, että tuleeko sieltä jotakin yhteistä julkilausumaa teiltä kaiken? Nythän piispat on kukin tahoillaan ottaneet kantaa ja kommentoineet. Niin. Mitä ajattelet, että ensi viikolla tapahtuu teidän piispakollegiossa? No ja sitten toisaalta Jukka, kerro mitä sä toivoisit kuulevasi täältä piispain kokouksen päätöksenä.
No meillä oli alustava ajatus siitä esityslistalla, että maanantaina antaisimme jonkinlaisen yhteisen julkilausuman, mutta kerrankin olimme kaikki ketterämpiä ja yksi kerralla on annettu yksittäisiä lausuntoja joko kirkkoherroille tai muuten omalle hiippakunnallemme, että niitä on nyt tullut aika monta lausumaa, että katsotaan nyt sitten, että mitä on nyt enää sitten maanantaina tehtävissä. Nythän on sitten myös tämmöisen käytännön ratkaisujen asia, että Helsingissäkin on aika lailla käyty eilen neuvotteluja, miten saadaan tilaratkaisuja uudenlaisia, resurssiratkaisuja, raharatkaisuja.
Tiedämme, että tällä hetkellä sinun työsi koostuu siitä, että vastaat puhelimiin ja kaikkiin kysymyksiin tähän liittyen, että tavallaan melkein kuin pyörität tällaista kirkollista vastaanottokeskusta.
Vaikka kyllä se, joo noin kauniisti sanottu, mutta kyllä mä ajattelin, että nyt mun tehtävä on se, että en olisi minkään hyvän niin kuin esityksen este, vaan tukisi niitä työntekijöitä paikallisseurakunnissa ja siellä tapahtuu tosi paljon jo nyt.
Jukka Kemppinen vielä lyhyesti.
Olisi hauska kuulla kirkonkin taholta toistettavan tätä vanhaa iskulausetta, että rakkauden vastakohta ei ole viha. Rakkauden vastakohta on rakkaudettomuus.
Välinpitämättömyys. Penseys. Juu.
Kiitoksia tästä keskustelusta, piispa Irja Askola, professori Jukka Kemppinen.
Kiitos.
Kiitos. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Horisontti. Jatkamme Euroopan pakolaiskriisin ympärille kietoutuviin aiheen. Yhä useampi kansalainen on lähestynyt kirkkoa ja seurakuntia kysymyksellä, miten voin auttaa. Seurakunnat ja kirkko osaltaan ovat vastanneet huutoon.
Perinteisenä avustusmuotona seurakunnissa on organisoitu vaatekeräyksiä. Yksi niistä on Helsingin Paavalin seurakunnassa. Keräystä organisoi seurakuntapastori Tuuli Aitolehti.
Moi.
Moi.
Paavalin kirkon kirkkoherran virasto.
Kirkkoherran viraston aula, kyllä.
Okei. Ensimmäiset kassit, 3 kappaletta tässä sillä lailla, että niihin melkein kaatuu. Mitäköhän näissä on?
Niistä taitaa olla kuule vaatteita.
Mulla on semmoinen käsitys, että täällä on vähän enemmänkin vaatteita.
No vähän varmaan jotain semmoista. Haluatko sä lähteä seuraamaan, että mistä ne isommat kasat löytyy?
No mutta ilman muuta, siksi tänne tulin itse asiassa. Mennään kävelään tästä ylöspäin, se on ilmeisesti se osalta. Onko tämän keräyksen, vaatekeräyksen suosio yllättänyt Tuuli Aitolehti, Paavalin seurakunnan pappi?
Ehdottomasti on yllättänyt, voimakkaasti. Meillä oli 2-3 vuotta sitten vastaavanlaisen tapahtuman löin pystyyn ja silloin tuli yksi semmoinen pikkuautollinen tavaraa, jotka yhden vapaaehtoisen voimin ja minun kanssani vietiin sinne Kaarlen kadulle. No kyllä mä veikkaisin, että tässä on jo muutama 10 pikkuautollinen tavaraa tullut tähän mennessä.
Okei, siis me ollaan nyt virastossa ja tässä on käytävällä sitten jo 1,5 pussia, tämmöisiä ihan siis jätesäkkejä.
Joo, tässä on niin kuin valmiiksi lajiteltu ja siihen on kirjoitettu päälle aina, että mitä on.
Tuleeko tänne oikeaa tavaraa? Te vaatteita pyydätte, tuleeko tänne oikeanlaisia vaatteita?
No tosi hyvin tulee oikeanlaisia vaatteita. Ihmiset on mukavasti noudattanut niitä keräysohjeita ja sitten toisaalta niin käyttäneet omaa harkintaansa järkevästi, että talvivaatetta, lämmintä vaatetta, mutta myös alusvaatteita, että kaikkea sitä, mitä voi ajatella, että ihminen tarvii, kun tänne tulee.
No niin, tässä on tämä huone, missä tämä, tämä on joku neukkari ilmeisesti oikeasti.
Joo, tämä on meidän neuvotteluhuone, joka eilen annettiin tähän käyttöön nyt sitten koko keräyksen loppuajaksi.
Keräys kestää kuinka kauan?
14.9. Meillä lajitellaan, mutta 11.9. keräys loppuu kello 14.
Miten tämmöinen keräys organisoidaan? Kenen kanssa tätä tehdään ja minkälaisia yhteistyökumppaneita ja minkälaista yhteydenpitoa te joudutte harjoittamaan, jotta nämä jokainen pussi löytää jonkun mielekkään kohteen?
Toi on aika hyvä kysymys ja just näitä ihmisiä on löytynyt tässä matkan varrella ja yhteistyötahoja on niin kuin vanhoja ja uusia. Tänään pidettiin palaveri, jossa oli Koskelan vastaanottokeskuksen henkilökuntaa. Siellä oli SPR:ltä tyyppejä, sitten oli Oulunkylän seurakunnasta myös, sitten oli Oulunkylän klubitalolta, Oulunkylän Martoista, ja sitten oli vielä monta muuta toimijaa siinä mukana. Että tuntuu, että onneksi on löytynyt valtavasti vapaaehtoisia niin kuin myös tämmöisiä yhdistyksiä ja tahoja, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä ja yhdessä miettiä, että mikä nyt on järkevä tapa toimia. Musta tuntuu, että nyt meillä on mahdollisuus tehdä jotain. Yksinkertaisesti. Pääsee mukaan toimintaan. Ihmiset haluaa auttaa ja nyt on yksinkertainen tapa ja nyt on ihmisiä, jotka todella oikeasti tarvitsee sitä apua. Suomalaiset varmaan osaa samaistua hyvin siihen, että joutuu jättämään oman kotinsa. Niin kuin, jos ei nyt tänä päivänä kaiken tämän hyvinvoinnin keskellä, jonka kanssa me eletään, mutta on muistoja sieltä edellistä sukupolvista.
Vaatekeräykset ovat yksi ja petisijan tarjoaminen tarvitsevalle ovat toinen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on iso määrä leirikeskuksia, joista iso osa on kesäsesongin ulkopuolella varsin pienellä käytöllä. Voisiko näitä tiloja hyödyntää pakolaisten vastaanottamisessa? Yhtenä ensimmäisistä tätä asiaa ehti ajatella julkisesti ääneen Ruoveden seurakunnan kirkkoherra Markku Simula.
No näinä parin viikon aikanahan tässä on ympäri Suomen mietitty, että mitä tälle valtavalle inhimilliselle hädälle tehdään, joka nyt vyöryy pitkin Eurooppaa ja näyttää ehdottomasti siltä, että Suomeen joudutaan myöskin niin kuin valmistelemaan näitä ihmisten turvapaikkoja. Ja sitten kun seurakunnissa on paljon tätä vapaaehtoisväkeä, meillä on kymmeniä tuhansia diakonien kanssa pyöriviä vapaaehtoisia, niin niitä ideoitahan löytyy aina, että liitytään nyt pois sieltä sukkien ja pipojen virkkaamisesta ja käytetään niitä resursseja, mitkä meillä niin kuin on tyhjinä. Ja siitä se nyt vaan tuli, että leirikeskukset on tyhjinä, niiden käyttöarvo on joku tuommoinen 20-30% vuodesta niissä on käytössä. Ja siellä on tuhansia petisioja meillä Suomen seurakunnissa, jotka on ihan suoraan käyttöön otettavissa. Näitä on kartoitettu siinä yhteydessä, kun on pohdittu näitä seurakunnan leirikeskuksista luopumista. Ja siitä tulee nämä luvut, jotka on julkisuudessa ollut, että ne on 20-30% nämä käytöt näissä seurakunnin ja eihän sellainen ole niin kuin kannattavaa noin taloudellisesti ajatellen, mutta kun on toiminnallisesti rakkaita paikkoja, varsinkin kesäaikoina, niin on usein mietitty, että mikä niiden käyttö voisi olla. Ja nyt kun on tämmöinen sodan kaltainen hätätila tuhansien ihmisten paesessa, niin tämä nyt tuli kyllä mieleen ihan aivan ensimmäiseksi. Lisäksi meillä on henkilöstöä kunnassa ja seurakunnissa käyttämään tämän tyyppistä niin kuin resurssia, että meidän ei tarvitse siihen ihmisiä edes kouluttaa. Ja tässä nyt loksahtaa kaikki niin yhteen, että pakko tämä oli ääneen sanoa.
Onko tästä kustannuksista ollut puhetta tai mietitty yhtään, että mitä tämmöinen voisi maksaa ja kuka maksaisi?
No, nämä pakolaistoiminnat, mä oon ollut niissä mukana Kainuussa joskus 15 vuotta, siis kuntien kanssa yhteistyössä. Niin tämä pakolaistoiminta on sellainen, joka perustuu valtion sopimuksiin ja valtio sitten ostaa niitä palveluita ja vuokratiloja ja minä itse ajattelen, että tämmöinen normaali tilavuokraussopimushan tässä on hyvä, mutta eihän meidän tarvitse seurakunnassa siitä mitään voittoa saada, kyllähän saadaan kulut pois. Tarkoittaa siis huomattavasti huokeampaa tilaa kuin että mihinkään ruvetaan tekemään jotakin erikseen pakolaisvastaanottokeskusta pariksi vuodeksi.
Sä olet ollut keskustelijana tässä muutenkin. Mikä sinua itseäsi tässä asiassa ajaa, Markku Simula?
No, mä oon sillä tavalla kahtia jakautunut ihminen, että mä oon ollut melkein 20 vuotta myöskin kunnallispäättäjänä. Ja sitten nyt yli 30 vuotta kirkkoherrana. Eli mä taas niin inhimilliseltä puolelta ajattelen, että kun kyetään auttamaan, niin en oikein ymmärrä, miksi ei auteta. koska meitäkin autettiin aivan hirveästi Punaisen Ristin toimesta sodan jälkeen ja niin edelleen. Ja sitten toinen juttu, että kunnalle, pienelle kaupungille, 500 ostajaa ja palveluiden käyttäjää, ja joiden kustannukset maksetaan 3 vuoden ajalta muualta, jotka turvaavat kouluverkkoa, sairaanhoitajia, paikallisten ihmisten palvelujen saamista, jotka kasvattavat meidän lapsiamme pelkällä olemassaololla kansainvälisyyskasvatukseen, niin mun on niin kuin vaikea ymmärtää, että miksi tällaiselle toiminnalle sanotaan ei.
No sille kuitenkin sanotaan ei. Mikä on sinun terveisesi niille ihmisille, jotka sanovat ei? Tässä on näitä päätöksiä ollut kunnissa erilaisia, yhteen paikkaan kelpaavat ja toisaalle eivät. Mitä sinä haluaisit sanoa niille, jotka nyt tätä punaista valoa ovat näyttäneet omissa päätöksissä?
No totta kai me kaikki ihmiset pelätään vierasta ja tuntematonta ja outoa ja ulkomaalaista, mutta pitäisi vaan päästä tästä pelosta yli ja todeta, että tässä maailmassahan me tarvitaan kaikki toisiamme. Kyllä mä odotan ja toivon ja oikeastaan uskonkin, että niin kuin enemmistö kuntien päättäjistä ymmärtää tämän tilanteen ja ovat rohkeita tässä tilanteessa. Eihän tässä tarvitse tyhmä olla, mutta kyllä vähän rohkeutta tarvitaan silloin kun tehdään uusia päätöksiä ja yritetään selvitä tilanteessa, joka on maailmassa, nimenomaan Euroopan tasollakin nyt on mahdoton tämän pakolaistulvan kanssa. Kyllä tämä on yksi nyt sellainen asia, jota mäkään en ole pitkään aikaa nähnyt, että tavalliset ihmiset puuttuvat tähän asioihin, että kaulasuonet pullistelevat, kun mielipiteitä julistetaan näillä keskustelupaikoilla, mutta kyllä tuo saksalaisten esimerkki, esimerkiksi Angela Merkelin puheenvuorot ja se tapa, millä tavalliset kotirouvat ovat sielläkin puuttuneet näihin tilanteisiin, niin ei ihmiset voi katsella päältä tätä auttamisen puutetta. Että Suomessa on aina annettu velliä, kun on ovesta tullut. Kyllä mä toivon, että tämä on totta, mitä silmillä näkee. Tämähän on pitkäaikainen, vähintään 3 vuotta kestävä projekti, kun tämmöiseen lähdetään, mutta kyllä ihmiset on kypsiä tällaisilla päätöksentekoon.
Olet itse kirkkoherra Ruovedellä. Mitä sä toivot, että kirkko tekisi konkreettista? Onko se organisaatiotason päätöksien päässä vai onko tämä ihan tämmöisen seurakuntalaisaktiivisuuden puitteissa ratkaistava kysymys vai vähän molempia?
No, meidän seurakuntalaisaktiiviporukka ehdottomasti tekeekin tämän eteen jo nyt. Ja meillähän on siis valtava määrä tätä kirkon ulkomaanavun ja diakonietoiminnan parissa olevia ihmisiä. Ne kyllä järjestäytyy heti, kuten Punainen Risti ja kaikki muutkin järjestöt. Mutta nythän me tarvitaan nimenomaan kirkon päättäjien ja meidän keskushallinnon ja kirkkohallituksen päätöksiä. Ja mä olenkin haastanut sitten tätä kirkkohallituksen puheenjohtajaa, kirkkoneuvos Keskitaloa, joka on kovasti puuttunut viime vuosina muuhunkin kuin papereihin. Ja tässä olisi nyt semmoinen projekti, jossa hän voisi näyttää hauista, että hän voisi organisoida ihan koko maan laajuisesti näiden meidän tyhjänä olevien tilojen käytön tähän tarkoitukseen ja ohjeistaa sen ja olla tavallaan niin kuin juristisena selkärankana meille pienilikkeseurakunnille, niin tämä homma olisi aika noin simppelisti tehtävissä.
Täytyy ensimmäisenä korjata titteli. Kirkkohallituksen puheenjohtaja on arkkipiispa Kari Mäkinen, mutta kansliapäällikkö on Jukka Keskitalo. Hänestä ilmeisesti oli tässä Markku Simulan esittämässä haasteessa kyse. Sinulla on päällä, Jukka, pikku takki, että hauis ei nyt ihan suoraan näe, mutta sitä hauiksen näyttöä perään kuulutettiin. Miltä kuulosti?
No ihan hyvältä kuulosti. Mun mielestä on hyvä, että Markku Simula haastaa. Kun siinä kuuluisi, että ikään kuin alhaalta kasvavaan kirkon ääni. Ja mä suhtaudun ihan myönteisesti tuohon haasteeseen. Ja jos nyt puhutaan tässä tilojen luovuttamisesta, niin mun mielestä asiaa pitää tutkia ja ei ainoastaan tutkia, vaan kyllä mä rohkaisisin seurakuntia, niitä seurakuntia, joissa on vapaata tilaa, joka ei ole oikeastaan käytössä tai on hyvin vajaa käytössä. Et jos paikkakunnalla etsitään vastaanottokeskukselle tilaa tai lisätilaa, niin kyllä mä rohkaisisin seurakuntia olemaan avoimia siinä keskustelussa. Meillähän ei ole juridisia mahdollisuuksia määrätä seurakuntia. Seurakunnat omistavat omat tilansa, mutta itse asiassa kirkkohallitukselta on tulossa tässä ihan lähipäivinä kyllä ohjetta seurakuntaa, jossa myöskin tähän tiloihin otetaan kantaa. Ja tuossa tuli myöskin ne perusasiat tiedoksi, että sopimusten mukaan valtio vastaa vastaanottokeskusten ja turvapaikanhakijoiden kustannuksista, jolloin en näkisi, että seurakuntien kannattaisi välttämättä, onko meillä edes asiantuntemusta, lähteä perustamaan itse vastaanottokeskuksia, mutta tarjota tiloja niille toimijoille, jotka niitä tarvitsevat, jos vapaata tilaa on.
Kuinka monelta suunnalta tämä asia on tullut sinun työpöydällesi, Jukka Keskitalo?
Todella monelta. Tämä on niin kuin tässä, nyt kun puhumme torstaina, niin tänä viikkona on siis ihan niin kuin räjähtänyt käsiin tämä asia. Ainakin niin kuin minulle yhteydenottojen kautta. Mä oon niin kuin nähnyt, että on toisaalta tätä ihan kansalaistason aktiivisuutta, joka näkyy tuolla sosiaalisessa mediassa. Sitten on tällaisia jo keräyksiä ja muita ja sitten yhteydenottoja myöskin seurakunnista. Että mitä pitäisi tehdä ja mitä voidaan tehdä, mitä ei ole viisasta tehdä. Että kyllä me itse asiassa tänä aamuna tässä tämän talon johdon kanssa mietittiin, että tarvitaan myöskin tämmöisiä yhteistä ohjeistusta ja rohkaisua, joka on niin kuin myönteinen, lähtee siitä niin kuin ihmisyydestä, että nyt tehdään se, mitä voidaan.
Sinä sait tässä jutussa Markku Simulalta terveisiä ja hauiksen näyttöpyynnön. Kenelle sinä haluat jatkaa tämän hauiksen näyttöpyynnön nyt eteenpäin tältä kirkkohallituksesta? Jukka Keskitalo, kansliapäällikkö.
No mä en nyt ihan Markun käsitettä välttämättä käyttäisi, mutta meiltä on siis lähdössä seurakuntiin kirje ja sitä tietysti pannaan kaikkia kanavia myöten liikkeelle, jossa rohkaistaan. Tämä tilakysymys on yksi, eli kyllä mä seurakuntiin tätä viestiä, myöskin yksittäisille kristityille ja seurakuntalaisille. Tilakysymys on yksi. Tuossa tuli esille tämä vapaaehtois, joka on valtava resurssi. Mä oon ymmärtänyt, että ihan on tilausta paljonkin tällaiselle arkipäivän ystävyydelle. Että on jotakin porukoita, jotka vaikka lähtee pelaamaan pingistä tai petankkia tai onkimaan tai mitä tahansa. Ihan tällaista. Että seurakunnan vapaaehtoistyö voisi ehkä ainakin niillä paikkakunnilla, jossa on vastaanottokeskus, niin organisoida tällaista. Mun mielestä on tärkeää, että kaikki tapahtuu yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa ja vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttoviraston kanssa. Sitten erilaiset keräykset ja myöskin kirkon ulkomaan apu on nyt aloittanut työn siellä Balkanilla ja Unkarin ympäristössä tavallaan, jossa nyt on vielä paljon suurempi hätä kuin täällä. Eli myöskin taloudellinen tukeminen. Rohkaisen siihen ja tässä meidän yhteydenotossa seurakuntiin myöskin on näkökohtia, ehdotuksia tähän taloudellisen avun keräämiseen.
Horisontti on uskonnollisesti ja poliittisesti puolueeton ohjelma, mutta arvovapaita me emme suinkaan ole. Haluamme olla hyviksiä, hyvän puolesta ja ihmisen puolella.
Ja tässä hengessä palaamme vielä hetkeksi Paavalin seurakunnan vaatekeräykseen ja luovutamme tämän ohjelman viimeisen sanan pastori Tuuli Aitolehdelle.
Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka on osallistunut tähän keräykseen ja kaikkia niitä, jotka on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi kyennyt tulemaan joko tänne Paavalin kirkolle tai sitten sinne Karlankadun vaatevapaaehtoisiin. Tämä on ihan valtavan merkittävää työtä. Ja sitten sen lisäksi mä haluaisin kyllä sanoa, että ne, jotka ei pääse itse mukaan, niin teidän työ siinä asenneilmapiiriin vaikuttamisessa on ihan valtavan merkittävää. Niin puhukaa hyvää näistä ihmisistä ja ajatelkaa niistä hyvää. Sillä on tosi iso merkitys. Ja avatkaa suunne sitten, kun on sen aika.
Horisontti on äänessä jälleen ensi viikolla. Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa missä tahansa ja milloin tahansa. Thank you.